Gie Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adarlı dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 19. Mart'ta Heptanın Duşenbe günü. Heptanın etatı temalarını kıyıkçı tiyinimizi ve dünya Türkmenleri gepleşigimizi dinlemeye çağırıyarız. Ozolu bilen günün mühüm tazeliklerini dikkatinize yetiriyarız. Olur bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyarız. Rusiyalılar yurdun Novotak prezidentini taylama üçin ses veriyarlar. Bu taylavlarda 65 yaşlı prezident Vladimir Putin'in 4-cü ezek yurt başdutunu taylanacaklığına karışılıyar. Sol bir vaqtda taylav uçastıklarına yeterlik derecede taylavçıların gelip gelmeyeceği soroq astında bolmağına qalyar. Putin Moskvada ses vermeye gelende özünün prezidentlik vizipesini devam ettirmeye mümkinçilik verecek islendik neticenin üstünlük bolcaktığını belledi. Rusya'nın uzak gün doğrunda aktivitlerinde saylav uçastıklarına gelenlerin sanının eyyem 2010 yılda akıdan hem köp bolunduğu aydılar. Kamçatka'nın ve Çukotka'nın kavir oğullarında ses verme üçün saylav uçuların 100%'nin gelendiği haber verildi. Habarovsk sevitinde saylav uçastıklarına adımları çekme üçün ses vermeye gelenlere adı karitlerinin arda anladılan bahadan verilecektiği aydıldı. Moskvada taylav uçastıkları yerli vaqt bilen ir saat 8'de açıldı. Rusya'nın in gün vatar tevitindaki Kaliningrad'da taylav uçastıkları yerli vaqt bilen gişlik saat 8'de yapılır. Ses berilişin deslapkı neticeleri hem munun izyanı ıglan edilir. Bu ağırlıkta golus, kararsız gözükçülük topori taylavların devamında kabir, surtanda taylav kutularının kameranın görüp bilmeyen yerinde yerleştirilen diyali düzgün bozmaların bulunduğuna aydar. Fikir soruluşlarının neticelerine göre Putin bilen prezidentliğe dalaş eden beylik 7 dalaşlara has az qoldaw berilýär. Kremle yakın bolan Russiýa boýunça pikir soruluşyk merkezining maglumatyna laýyklykda kommunistik partiýadan dalaşgar Pavel Grudininiň 7%, jurnalist Kseniň Sapçagy 2%, Putine orta 69% qoldaw berilýär. Galip pikir soruluşyk merkezi Russiýalylaryň 80%'nin Putin'in alıp baryan siýasatyny goldaýandygyny, 40%'nin hem saýlawlaryň dürüst geçirilýändigini ynanýandygyny aýdýar. Prezidentliği yenide Vladimir Zhirinovskiy, Sergey Baburin, Maksim Surakin, Boris Titov ve Grigori Yevlinski dalaş edýärler. Putin'in etatı hakiki bästeşi Alexei Navalny siýasy matlap bilen gozgolandygy aýdylan sud işi sebäpli saýlawlara göý berilmedi. Navalny taýlawlary Vladimir Putin'in täzeden prezidentligi taýlanmagy diýip atlandyryp, olary boykot etmäge çagyrdy. Ukrainada Russiýanyň hökümet binalaryna diňe diplomatlaryň gelip prezidentlik taýlawlarynda ses berip bilýändigi iglan edilenden soň binalaryň daş töwerigindäki howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Ukrain polisiýasy Russiýanyň Kiýewdäki ilçihanasyny, şeýle-de Odessadaky, Lwowdaky we Harkowdaky konsulxanalaryna gözükçülige edýär. Ukrainanyň milletçi toporlarynyň agzalarynyň Russiýanyň Kiýewdäki ilçihanasynyň öňünde ýygnanandygy barada maglumatlar gowuşýar. Russiýa Ukrainany halkary normalaryny bozmakda aýplady. Bu Russiýa Federasiýasynyň içerki işlerine açyk bir görnüşde goşulmakdyr. Bu onsuz hem dartgynyny iki taraplaryň gatnaşyklary hasda ýitirleşdirip biler. Dip Russiýanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. 16 martda Ukraina hökümeti diňe ýurtdaky rus diplomatlarynyň prezidentlik saýlawlarynda ses berip biljekdigini mälim edipdi. Amerikanın vice-prezidenti Mike Pence, Pakistan'ın premier-ministri Hakan Abbasi bilen sökbetdeşliginde Islamabadın Washington bilen has yakın işleşmelidigini, şeýle-de Taliban ve beýlik süýüşüji toporlara garşy görüşde has köp tagalla etmelidigini aýtdy. Bu barada AK tam maglumat berýär. Beýanatda gepleşikleriň anyk wagty ýeri ýa-da mazmuny taýyklaşdyrylmaýar. Emma habar agentlikleri duşsun vice-prezidentiň Washingtondaky rezidensiýasynda geçendigini aýdýarlar. Maglumata görä Abbasi Amerikada öz şahsy işleri bilen bolup duşsun geçirilmegini özü haýys edipdir. Geçen ýyl prezident Donald Trump egerde Islamabad has aýgytlaýjy hereket edip başlamasa ýyllyk berilýän 2 milliard dollarlyk harby kömegini kesjekdigini aýdypdy. Türkiýanyň goldaw bermegindäki güýçleriň Syriýanyň Afrin şäheriniň merkezine aralaşandygy habar berilýär. Bu sebäpde türk güýçleri 2 aýdan gowrak wagt bäri Syriýanyň kurd töwüsüzçüleri bilen çaknaşýarlar. Ankara Afrindäki kurd güýçlerini Türkiýedäki kurd jeňçileri bilen iltişigi üçin terrorist hökmünde häsiýetlendirýär. Türk habar agentlikleri Türkiýanyň goldaw bermegindäki Syriýa güýçlerini şäheriniň merkezinde gözükçiligi ornaşdyrandygyny habar berdiler.